რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
მოკლედ გეტყვით, რუსთავი ორის ქონებას და წილებს სრულად დაადეს ყადაღა. რუსეთი ფიქრობს ემბარგოზე, მათ შორის საქართველოსთვის. საოკუპაციო რეჟიმმა ბანერი ისევ აღმართა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერი რკინიგზის კაპიტალურ რემონტის გეგმას არსებობას უარყოფს. ქაბულში ბომბის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 15-მდეა გაზრდილი. ბაქოში ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი დაიწყო. ახლა უფრო დაწვრილებით გეტყვით ამ და სხვა ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით რუსთავი ორის პარტნიორების წილებსა და ტელეკომპანიის ქონებას ყადაღა დაადეს. რუსთავი ორის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, სადაც ნათქვამია, რომ ტელეკომპანიას აკრძალული აქვს და მის მეწილეებს ტელეკომპანიის სახელით ვალდებულებების აღება, რეორგანიზაცია, წესდებაში ცვლილებების შეტანა, საზოგადოების საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვა. ასევე ყადაღა აქვს დადებული რუსთავი ორის სახელზე გაფორმებულ ქონებას ნაკვეთ სანდროეულის ქუჩაზე და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობებს. რუსთავი ორის საბოლოო დავის დასრულებამდე ეკრძალება ასევე მოძრავი ნივთების, მათ შორის გენერატორების, ავტომობილების გასხვისება და გაქირავება. სასამართლომ გადაწყვეტილება ქიბარხალვაში სარჩელის საფუძველზე მიიღო, თუმცა მან არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მოთხოვნა რუსთავი ორის ლოგოს გამოყენების აკრძალვის შესახებ. ასევე სასამართლომ არ განიხილა არხის საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების საკითხი. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეძებს გზებს, რათა გააფართოვოს სასურსათო ემბარგო იმ 7 ქვეყნისთვის, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგო. იუწყება სააგენტო ტასი, ეღრნობა რა სოფლის მეურნეობის მინისტრს ალექსანდრ ტკაჩოვს. ცნობის თანახმად, ლაპარაკი არის შემდეგ ქვეყნებზე: ჩერნოგორიაზე, ალბანეთზე, ისლანდიაზე, ნორვეგიაზე, ლიხტენშტაინზე, უკრაინასა და საქართველოზე. ალექსანდრ ტკაჩოვმა თქვა, ესენი უმნიშვნელო ქვეყნებია, რომლებიც პრაქტიკულად ვერ ქმნიან ამინც ბაზარზე და მათი წილი სხვადასხვა სფეროში 3-5% შეადგენსო. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ აღმართეს ეგრეთწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. დილიდან ქართველმა სამართალდამცველებმა მედიის წარმომადგენლებისთვის შეზღუდეს გადაადგილება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმართულებით და მიზეზად ისინი უსაფრთხოებას ასახელებენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა ართურ მიქვაბიამ კომენტარი გააკეთა აფხაზეთის დასავლეთში რკინიგზის გასუფთავების სამუშაობის დაწყებასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მცირე ჯგუფმა ოჩამჩირიდან ენგურამდე რკინიგზის 33 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაწმენდა დაიწყო. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან უპასუხა ტრანსპორტის დე-ფაქტო სამმართველოს ხელმძღვანელ ზურაბ ხაჯიმბას, რომელმაც განაცხადა, რომ სამუშაობის მიზანი აფხაზეთის გავლით ტრანზიტული მგზავრობის აღდგენა იყო და თქვა, რომ მას თავად მსგავსი ინფორმაცია არ გააჩნია. სასურველია, რომ რკინიგზის კაპიტალური რემონტი დაიწყოს, თუმცა საკითხი ჯერ ასე არ დგასო, განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მიქვაბიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ მცირედ 15 ადამიანი დაიღუპა და 240-ზე მეტი დაშავდა აფეთქების შედეგად, რომელიც ქაბულში გამთენიისას მოხდა. პრეზიდენტ აშრაფ ღანის პრესსპიკერმა საიად ზაფარ ჰაშიმი ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დაშავებულთა შორის 47 ქალი და 30 ბავშვია. მანამდე ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ დაჭრილთა რაოდენობა 4-ს აღწევდა. აფეთქება თავდაცვის სამინისტროს ობიექტის მახლობლად მანქანაში დამონტაჟებულმა ბომბმა გამოიწვია. ბაქო სასამართლოში გამომძებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესი დაიწყო. მას ბრალად ედება ფულის მითვისება, გადასახადებისგან თავისარიდება და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. და ჟურნალისტი მის წინააღმდეგ წამოყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. პროცესი არ დაუშვეს ათეულობით აქტივისტი, ჟურნალისტი და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელი. უფლებადამცველები და დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლები ხადიჯა ისმაილოვას პროცესს მიიჩნევენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის კამპანიის ნაწილად, რომლის მიზანიც ოპოზიციური არხის ჩახშობაა. ირანის შესაძლოა პარჩინის სამხედრო ობიექტზე ბირთვული ექსპერიმენტების კვალს ანადგურებდეს, განაცხადა ამერიკულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა, მეცნიერების და საერთაშორისო უსაფრთხოების ინსტიტუტმა. მათ სატელიტურ ფოტოებზე აღნიშნეს ის, რომ პარჩინის ობიექტზე სატვირთო მანქანები და ბულდოზერები გამოჩნდნენ. თეირანი ბრალდებას უარყოფს, აცხადებს, რომ ეს ტექნიკა რეგიონში მიმდინარე საგზაო სამუშაოების ნაწილია.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახელმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლკვირულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გავიხსენებთ გადატვირთვას, შეერთებული შტატების პოლიტიკას რუსეთის მიმართ, რომლის კონცეფციის ავტორიც იყო მაიკ მაკფოლი. რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი 2011-2014 წლებში.
რა იყო გადატვირთვის ამოცანა? ამოცანა იყო კრემლთან თანამშრომლობა ორივე მხარესთვის მნიშვნელოვან საკითხებში. ის არ ითვალისწინებდა დაშოშმინების პოლიტიკას, არ ემსახურებოდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ესმე სულაც არ მაინტერესებდა, რაც ასჯერ მაქვს ნათქვამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის და ამერიკული მედიისთვისაც. გადატვირთვის ამოცანა არასოდეს ყოფილა რუსეთთან დაახლოებული.
ლაპარაკებთ მედიის პასუხის მგებლობაზე კონფლიქტებთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებისას.
ძალიან მარტივია სიძულვილის ტირაჟირება, მაგრამ უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენი წილი პასუხის მგებლობა რა შეიძლება ამას მოყვეს.
შეეცდებით გავარკვეთ, რატომ ამჯობინა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ საქტრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნებას მუზეუმის აშენება.
მთავარი არტეფაქტი აღარ არსებობს. აფეთქებულია, დანგრეულია, განადგურებულია. იქვე უნდა შექმნილიყო ეს მუზეუმი, სადაც ადამიანს შეეძლებოდა ჩასვლა იმ გვირაბებზე, ექნებოდა წვდომად. რომ აი ეს მთელი ეს საიდუმლო, ეს მისტიკა, ეს საოცარი თაბეჭდილება რჩებოდა სწორედ აი ამ გვირაბებისგან.
გამოეხმაურებით ცნობილი ფილოლოგის, კრიტიკოსის, ფოლკლორისტის, ირანისტის, მთარგმნელის ვახუშტი გოდეტიშვილის დაბადების 80 წლისას.
ის აერთიანებდა ძალიან გაიშვიათებულ თვისებას საკუთარ თავში. ის იყო უაღრესად აკადემიური, ნახვეწილი ინტელიგენტი და ამავე დროს იყო ხალხის შვილი ამ სიტყვების საუკეთესო დარგებით.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაიკ მაკფოლი რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მრჩეველი შარშან გამოეთხოვა პოლიტიკას და დიპლომატიას. ის მეცნიერებას დაუბრუნდა. პოლიტოლოგიის პროფესორია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, კალიფორნიაში მდებარე სტენფორდის უნივერსიტეტში. ამ კვირაში მაიკ მაკფოლმა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში გაიხსენა. მოსკოვში თავისი დიპლომატიური საქმიანობა, კვლავ განმარტა გადატვირთვის კონცეფცია და საქართველოსე ცილაპარაკა. სმენელს ალბათ ახსოვს, რომ გადატვირთვის პოლიტიკას ბევრი მიიჩნევდა გაუმართლებლად, რადგან ის 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრის მიუხედავად დაიწყო. დღეს მეათე სტუდიაში გთავაზობთ ჩვენს რუს კოლეგასთან, პიოტრ ჩერიუმუშკინთან მაიკ მაკფოლის ინტერვიუს შემოკლებულ ვერსიას. დავიწყებთ იმით, თუ როგორ იხსენებს მაკფოლი რუსეთში ელჩად მუშაობის პერიოდს.
Obligated to go to jazz concerts.
მეველებოდა ჯაზის კონცერტებზე წასვლა. მეველებოდა დიდ თეატრში სიარული. მეველებოდა სახლში 500 კაცის მიღება და 500 ყველაზე საინტერესო ადამიანის, ვისაც რუსეთში ვიპოვიდი. და ეს ძალიან მომწონდა. საუცხოო გამოცდილება იყო. კიდევ ერთი რამ, რაც სიმართლე გითხრათ, ახლა მაკლია, თავრობისთვის მუშაობას თუ შევადარებ, ეს არის გუნდური მუშაობა. როცა თეთრ სახლში ან მოსკოვში მუშაობდი, ყოველთვის ვიყავი გუნდის ნაწილი. თავრობაში მუშაობა თითქმის ყოველთვის არის კოლექტივში მუშაობა. უნივერსიტეტში, სადაც ახლა მუშაობ, ჩვეულებრივ მარტო ხარ, სოლისტი. გამოდიხარ სტუდენტების წინაშე, ზიხარ კომპიუტერთან, როგორც ახლა ვაკეთებ, რადგან მუშაობ წიგნზე გადატვირთვის შესახებ.
მე როგორც მესმის, თქვენში კრემმა დაინახა რუსეთში ნარინჯისფერი რევოლუციის ორგანიზატორი და შეშინდა მოსკოვში თქვენი გამოჩენით. ამიტომ დაგდებდნენ ტელეკომპანია NTV-ს ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, კაზაკები, რომლებიც ცდილობდნენ თქვენთვის ხელი შეეშალათ. როგორ ართმევდით ამას თავს?
Well, I'll tell you honestly, I found it frustrating.
სიმართლე გითხრათ, გულნატკენი ვიყავი, რადგან ჩემი ასეთი აღქმა არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს. პრეზიდენტმა ობამამ იმის გამო არ გამაგზავნა მოსკოვში, რომ რევოლუცია მომეწყო. მეკონა, რომ უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, საგარეო დაზვერვის სამსახურს და სხვა სტრუქტურებს რუსეთში, რახან კარგად არიან ორგანიზებული და კარგ დაფინანსებას იღებენ ამის გასაგებად, ეს უნდა სწოდნოდათ. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ გავლენიანი მოკავშირეები ყავთ კრემლში. ამაზე ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან მილაპარაკია სხვადასხვა პრეზიდენტის ჩათვლით. მაგრამ როცა შენზე რაღაცას ამბობენ და ამას 100,000 ჯერ იმეორებენ მედიაში, ინტერნეტში და სულ ერთ ამბავს ყვებიან, ძალიან ძნელია განსხვავებული ამბის მოყოლა. ჩვენ ამას ვცდილობდით, როცა ელჩი ვიყავით, ვცდილობდით მედიაში, ტვიტერით, ფეისბუქით, ვცდილობდით უბრალოდ სიმართლის თქმას. გულსატკერად მიმაჩნდა ის, რომ ჩვენი დიდი მცდელობის მიუხედავად, ჩემზე იცოდნენ ის, რომ ვარ ელჩი, რომელიც ჩამოვიდა პუტინის რეჟიმის
დასამხობად.
When you arrived to Moscow, all of this campaign.
როცა მოსკოვში ჩახვედით, თქვენთვის ეს კამპანია მოულოდნელი იყო. ახლა სხვანაირად მოიქცეოდით რუსებთან ურთიერთობისას.
Well, I would say two things. One, it was unexpected to me.
ორი ამას ვიტყვი. ჩემთვის მოულოდნელი იყო, კი, რადგან ასე მალე ამოქმედდა პირადად ჩემს ძინაამდე. ჯერ კიდევ სანამ ვინმე შეხვდებოდი რუსეთში, ტელევიზიაში აჩვენებდნენ ჩემს შესახებ სიუჟეტებს. ცხადია, რომ ეს კამპანია ჯერ კიდევ ჩემს ჩასვლამდე იყო დაგეგმილი. კრემლში ერთ-ერთმა ძალიან მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა მითხრა, იცით, ნუ ჩათვლით ამას პირადად თქვენს ძინაამდე მიმართულად. ახლა მტერი გვჭირდება არჩევნებისთვის. ცხადია, რომ ასეთი მიზნებისთვის საუკეთესო კანდიდატი ეს შეერთებული შტატებია. თქვენ კი მტრის განსახიერებაო. ერთი მხრივ, ჩემი სამეცნიერო ნაშრომების გამო, რომლებიც დემოკრატიზაციას ეხებოდა და იმის გამოც, რომ ასე ვთქვათ, ტიპური ამერიკელი ვარ. ძალიან ვუხდებოდი ამ როლს. მაგრამ საჯაროდ მთელი ამ ხმაურის მიუხედავად, ჩემს წინააღმდეგ პროპაგანდის ამ კამპანიას ხელი არ შეუშლია ჩემს მიერ ელჩის მოვალეობების შესრულებას რუსეთის მთავრობასთან ურთიერთობის დონეზე.
Propaganda campaign against me.
Worked very close with President Obama and
თქვენ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გაკავშირებდათ პრეზიდენტ ობამასთან და ესწრებოდით პრეზიდენტ პუტინთან მის შეხვედრებს. რა სიტყვით მათ ურთიერთდამოკიდებულებაზე? როცა ვკითხულობ ხოლმე მათ სატელეფონო საუბრებზე პრესისთვის განკუთვნილ შეტყობინებებს, რომლებსაც თეთრი სახლის არცელებს და კრემლიც, ისეთი შდაბეჭდილება მრჩება, რომ ვერაფრით ვერ პოულობენ საერთო ენას. ერთი რომ იტყვიან მარსიდან არის, მეორე ვენერიდან. როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია ნორმალური დიალოგის აღდგენა?
I can't speak for what President Putin thinks about.
ვერ გეტყვით პრეზიდენტი პუტინი რას ფიქრობს პრეზიდენტ ობამაზე, მაგრამ როგორც ადამიანმა, რომელიც ესწრებოდა მათ თითქმის ყველა სატელეფონო საუბარს და შეხვედრას მთელს მსოფლიოში, მოსკოვშიც, დანამდვილებით ვიცი, რომ ობამას პუტინთან პირველი შეხვედრისას 2009 წლის ივლისში მოეწონა, რომ პუტინი პირდაპირ მკაფიოდ ამბობდა სათქმელს. იცით, შეხვედრის ბოლოს საკმაოდ ნათელი წარმოდგენა შეგვექმნა იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობდა პუტინი. და ეს ნამდვილად არ ხდება ყოველთვის მსოფლიოში სხვა ლიდერებთან შეხვედრისას.
But I think over time the second
მაგრამ დროთა განმავლობაში უფრო ნათელი გახდა სხვა რამ. პრეზიდენტად პუტინის კვლავ არჩევის შემდეგ გამოჩნდა, რომ მას და ობამას ძალიან განსხვავებული მსოფლხედვა აქვთ. ამ საკითხს ბევრი ასპექტი აქვს, მაგრამ თუ შევაჯამებთ, თავარია შემდეგი. პრეზიდენტ ობამას ჯერა, რომ სხვა ქვეყანასთან და სხვა ქვეყნის ლიდერთან სწორი ურთიერთობა შესაძლებელია ისეთი ხედვით, როცა ყველა მხარე მოგებულია, ხედვით, რომელსაც ობამა უწოდებს მოიგებ მიდგომას, განსაკუთრებით იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც ორივე მხარისთვის არის მნიშვნელოვანი. წინა ისტორიისგან, კულტურული განსხვავებისგან და წარსულის თვირთისგან დამოუკიდებლად. და გადატვირთვის პოლიტიკის საწყის ეტაპზე ობამას მტკიცედ შეეროდა, რომ ამის მიღწევა შესაძლებელია რუსეთთან ურთიერთობაში. ამ მიდგომის შედეგად ბევრი გაკეთდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს ახალ ხელშეკრულებას სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ, ანუ სტარტს. შემოვიღეთ ირანის წინააღმდეგ სანქციები. შექმნით ჩრდილოეთის მარშრუტი ავღანეთში ჩვენი ჯარების რუსეთზე ტრანზიტით მოსამარაგებლად. რუსეთი გაწევრიანდა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში 18 წელი მოლაპარაკების შემდეგ. ასეთია ობამას ხედვა. ეს ხოთაშორის ეს ხედვა ჩანს სხვა რთულ ქვეყნებთან მიმართებითაც. იქნება ეს კუბა, ბირმა თუ ირანი. ასეთია მისი ხედვა.
But Michael, is it true that at that meeting in
მაგრამ მაიკლ, მართალია რომ 2009 წლის შეხვედრისას, როცა პრეზიდენტი ობამა პუტინს მის აგარაკზე ეწვია, პუტინმა საკმაოდ ცივად მიიღო გადატვირთვის კონცეფცია და თქვა: ჩვენ არანაირი გადატვირთვა არ გვჭირდებაო. თუ თქვენ გინდათ გადატვირთვა, კი ბატონო, მოახდინეთ ეს გადატვირთვა. მართლა ასე მოხდა? შეგიძლიათ ამის დადასტურება. ასეთი იყო მისი რეაქცია გადატვირთვის კონცეფციაზე.
არ მახსოვს პუტინს ასეთი რამე ეთქვა. მე ვესწრებოდი იმ შეხვედრას, მაგრამ არ მახსოვს ასეთი ფრაზა.
იმიტომ რომ 2010-2011 წლებში ძირითადად კი მას შემდეგ რაც პუტინი პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნდა 2012 წელს, კრემლი გადატვირთვის კონცეფციას სისუსტედ მიიჩნევდა. თქვენ ასე არ ფიქრობთ?
First of all, Putin's worldview is not about cooperation with the United States.
პირველ რიგში, პუტინის მსოფლმხედვა არ გულისხმობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას. პუტინი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რუსეთის დაპყრობა, რუსეთის დასუსტება, რუსეთის დამარცხება და ეს არის მსოფლიოს ძირეულად განსხვავებული ხედვა. სხვათაშორის, მსოფლიოს ბევრი ლიდერი იზიარებს პუტინის შეხედულებას საერთაშორისო პოლიტიკის არსზე. ამ ხედვით, ამერიკის შეერთებული შტატების სასარგებლოდ +2 რუსეთისათვის -2-ს ნიშნავს. ამას გარდა, პუტინის წარმოდგენით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდი ძალაუფლებაა ძალოვანი სამინისტროების ხელში. და მისი აზრით, ჩვენ გასაიდუმლოებულ ძალას და ზოგჯერ ხილულ ძალასაც ვიყენებთ ჩვენს მიმართ არამეგობრული რეჟიმების დასასუსტებლად. და სხვათაშორის ამხრივ პუტინი მართალია, თუ საქმე ეხება ადრეულ ისტორიულ პერიოდებს. მაგრამ ის აზვიადებს, ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო რევოლუცია არაბული გაზაფხული, რაც უბრალოდ სასაცილოა. ის ფიქრობს, რომ როცა დემონსტრანტები მოსკოვის ქუჩებში გავიდნენ, ეს ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის და მაიკ მაკფოლის, ანუ ჩემს გამო მოხდა. რაც ტყუილია და ასე შემდეგ. პუტინის თეორია ამერიკის შეერთებული შტატების შესაძლებლობებზე არასწორია. და მე ეს მიმაჩნია მთავარ მიზეზად, რატომ დაიძაბა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების სათავეში პუტინი დაბრუნდა. და სხვათაშორის, მაშინ დასრულდა გადატვირთვა. გადატვირთვა 2012 წელს დასრულდა და არა 2014-ში. სისუსტეს რაც შეეხება, ისეთ ბევრს საუბრობენ იმაზე, თუ ვინ არის სუსტი და ვინ არა. თუ ამერიკა ასეთი სუსტია, რატომ არიან კრემლში ასე შეშფოთებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მომცრო პროექტებით, რომლებსაც ამერიკელები ხელს უწყობენ? ან ამერიკელების მიერ რუსეთში შვილების აყვანით, ან იმით, რასაც ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში ვაკეთებთ. ეს ნამდვილი შიზოფრენიაა. ერთი მხრივ გადატვირთვა სისუსტეს გამოხატავს, მეორე მხრივ შეერთებული შტატები მსოფლიოში დომინირებს ამხობს რეჟიმებს ეგვიპტესა და
უკრაინაში.
By this time US-Russian relations have reached the most significant
ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაში ამჟამად ყველაზე მძიმე კრიზისია ცივი ომის დამთავრების შემდეგ. პუტინსა და ტელევიზიაში მის მსახურებს უყვართ მსოფლიოსთვის იმის შეხსენება, რომ რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების განადგურება შეუძლია და რომ ნატო ზრდის თავის ძალებს ევროპაში. ბევრი აშკარად მიიჩნევს იმის ნიშნებს, რომ მესამე მსოფლიო ომს უახლოვდებით. როცა უკან იხედებით, არ გეჩვენებათ, რომ რუსეთთან მიმართებით გადატვირთვის პოლიტიკის გატარება პუტინის დაშოშმინების პოლიტიკა უფრო იყო, ნაცვლად იმისა, რომ ის შეგეჩერებინათ. იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებს უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა დაეკავებინა რუსეთთან მიმართებით, მას შემდეგ, რაც ის 2008 წელს საქართველოში შეიჭრა.
After Russian invasion to Georgia.
First of all, with respect to Georgia.
პირველ რიგში, რაც შეეხება საქართველოს, მაშინ ბუშის ადმინისტრაცია იყო, არა ობამას ადმინისტრაცია. და როცა მესმის, უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა ქონოდა ამ თემის საკითხში, იცით, მინდა შეგახსენოთ, რომ როცა ხელისუფლებაში ბუშის ადმინისტრაცია იყო, მას არ შეუჩერებია რუსეთი, როცა ის საქართველოში შეიჭრა. მას არ დაუწესებია სანქციები არავისთვის ომის შემდეგ, არც ერთი ლიდერისთვის, არც ერთი კომპანიისთვის. ბუშის ადმინისტრაციას არც იარაღი მიუწოდებია ქართველებისთვის. ეს ფაქტები დღეს როგორც ჩანს ბევრს ავიწყდება.
With respect to reset, I disagree. I think it's
რაც შეეხება გადატვირთვას. ჩემი აზრით ძალიან უხეშად გამარტივებულ ხედვას ასახავს იმის თქმა, რომ 2009 წლის გადატვირთვა მიგვიყვანა 2014 წელს უკრაინაში შეჭრამდე. მე უბრალოდ ვერ ვხედავ მიზეზ შედეგობრიობას ამ ორ მოვლენას შორის. გეტყვით რატომ? რა იყო გადატვირთვის ამოცანა? ამოცანა იყო კრემლთან თანამშრომლობა ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ის ითვალისწინებდა დაშოშმინების პოლიტიკას, არ ემსახურებოდა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ეს მე სულაც არ მაინტერესებდა, რაც ასჯერ მაქვს ნათქვამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის და ამერიკული მედიისთვისაც. გადატვირთვის ამოცანა არასოდეს ყოფილა რუსეთთან დაახლოება. მისი ამოცანა იყო სტარტის ხელშეკრულების დადება, ირანისთვის სანქციების დაწესება, ავღანეთში ჩვენი ძალების მომარაგება და სხვათა შორის რუსეთში პოლიტიკურ ოპოზიციასთან შეხვედრა. ზოგს ავიწყდება, რომ ბარაკ ობამა 2009 წლის ივლისში მოსკოვში შეხვდა ბორის ნემცოვს. ის მოსკოვში შეხვდა ლიდერებს, რომლებიც კრემლს ყველაზე აქტიურად აკრიტიკებდნენ. სხვათა შორის ესეც იყო გადატვირთვის ნაწილი.
That was part of the reset too, by the way. The Obama response
ობამას რეაქცია პუტინის მოქმედებებზე გაცილებით უფრო ქავს ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის პოზიციას, ვიდრე ჯორჯ ბუშის რეაქციას. იმ თვალსაზრისით, რომ პუტინს დაუწესეს სანქციები, აძლიერებენ ნატოს და მუშაობენ უკრაინის მთავრობის გასაძლიერებლად. ამერიკის სწორედ იმ ლიდერმა, რომელიც გადატვირთვას ახორციელებდა, შემოიღო რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ყველაზე მასშტაბური პაკეტი ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობების ისტორიაში.
In the history of US-Russian relations.
I don't think I will
მეც აღარ გაგაცვალებთ, მაგრამ კარგი იქნებოდა თქვენგან კიდევ ერთი განცხადების მოსმენა. საჯაროდ მითხარით, რომ არ ნანობთ გადატვირთვას.
No regrets about the reset.
I have deep regrets about
ძალიან ნანობ, წუხვა რომ ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობა დღეს ასეთია. მე ეს მიმაჩნია ტრაგიკულ მომენტად, რომელიც თავიდან აცილებად შესაძლებელი იყო. ეს არის ობამას ადმინისტრაციის ბრალი. ამის შესახებ ძალიან მყარი შეხედულება მაქვს. სრულიად გამართლებელია პუტინის მოქმედების გამართლება იმით, რაც ჩვენ გავაკეთეთ რუსეთთან თანამშრომლობით. ჩემი აზრით, გადატვირთვას დიდი პერსპექტივა ჰქონდა რუსეთისთვის და ეჭვი არ არის, რომ გადატვირთვით გაკეთდა ის, რაც ძალიან კარგი იყო ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. მაგრამ ბოლოს პუტინმა გააფუჭა ურთიერთობა და არა ობამამ და მისმა
ადმინისტრაციამ.
ამბობს მაიკლ მაკფოლი რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილიალში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ასევე ყოფილი მრჩეველი, რომელიც როგორც ამ ინტერვიუში მოისმინეთ, ამჟამად მუშაობს წიგნზე გადატვირთვის შესახებ. მაიკლ მაკფოლს ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის თანამშრომელი პიოტრ ჩერომუშკინი ესაუბრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19 საათი და 21 წუთია. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ შემდეგ მასალას მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Ooh, oh, trouble, troublemaker, and a charm middle name. Ooh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know.
You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November.
December, and you show up again next summer, yeah. Call her middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn, girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას ეთერში ყოლგროული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 3-4 დღისინ ვაშინგტონში წლობით მუშაობის შემდეგ ახმართეს მემორიალი, რომელიც ეძღვნება უკრაინაში გასული საუკუნის 30-იან წლებში შიმშილით დახოცილ მილიონობით ადამიანს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელსაც ტონი ვესოლოვსკი მუშაობდა. ქართველი მსმენელისთვის ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
4 აგვისტოს ვაშინგტონის დაუნთაუნში სატვირთო მანქანამ მიიტანა ჰოლოდომორის მემორიალი. ბრინჯაოს ნაჭერი, რომელიც ქვის კვარცხლბეკზე დგას და ზედ თავთავია გამოსახული. მონუმენტის გახსნას ეწრებოდნენ უკრაინის ელჩი ამერიკაში ვალერი ჩარლი და ქანდაკების უკრაინელი ამერიკელი ავტორი ლარისა კირალისი. იქ იყო ასევე ტამარა ოლექსი, ამერიკის უკრაინელთა კონგრესის კომიტეტის პრეზიდენტი, რომელმაც წლების განმავლობაში დიდი შრომა გაწია, რათა მემორიალი ვაშინგტონში აღმართულიყო. Радио თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ ეს ქანდაკება დაეხმარება უკრაინელებს, რათა მსოფლიო უკეთ გაიცნოს ამ ქვეყნის ისტორიაში მომხდარი უდიდესი ტრაგედია.
We believe we hope that the world the greater
ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მსოფლიო და შეერთებული შტატების უფრო ფართო საზოგადოება გააცნობიერებს იმის მნიშვნელობას, რაც უკრაინაში 1922 და 1923 წლებში მოხდა. როდესაც 7-დან 10 მილიონამდე უკრაინელი კაცები, ქალები და ბავშვები სტალინის ბრძანებით შიმშილით მოკლეს. ჩვენ გვინდა, რომ მათ საკადრისი პატივი მიეგოთ და ასევე ეს ღიად აღნიშნოთ, რათა მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
Obviously so something like this would never happen again.
Memorials Khorblis Mindori khuyas ofitsialura 7 novembers gaixsneba, ase mushaoba akhali zalit ganakhda 2006 tsilidan, rodesats Amerikis Kongresma Kievtan tanamshromlobit misi proekti moizona. Amdros Ukrainashi Narinjisperi revolutsiis shemdeg sataveshi mosuli iqo prezidenti Viktor Yushchenko, romelits sabchota khelisuflebis dros chakhshobili ukrainuli patriotizmis aghzevebas stilobda. ამ სტილობის დიდ ნაწილს წარმოადგენდა საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ჰოლოდომორის გაცნობა. ეს უკრაინულად სიტყვა შიმშილით სიკვდილს ნიშნავს. იუშენკოს ხელმძღვანელობით ჰოლოდომორის მემორიალი და მუზეუმი გაიხსნა 2009 წელს კიევში. მალევე კულტურის სამინისტრომ უკრაინაში გამოაცხადა საერთაშორისო კონკურსი ვაშინგტონში დასადგამი მემორიალის სკულპტურის შესარჩევად. ორი წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელოვნების კომისიამ კირილასის ხორბლის მინდორი გამოაცხადა გამარჯვებულად. ეს ისე მოკლედ, რეალურად კი როგორც ტამარა ოლექსი იხსენებს, ამ მონუმენტის აღმართვას ათეულობით წელი და უამრავი ადამიანის ძალისხმევა დასჭირდა.
We've had quite a few setbacks after I'd say close to 2 decades of work.
ორი ათწლეულის მუშაობის განმავლობაში არაერთი წინაღობა შეგხვდა. ჩნდებოდა კითხვები, შევძლებდით თუ არა საბოლოო შედეგის მიღწევას. საბედნიეროდ უკრაინული თემის ძალისხმევისა და შრომის შედეგად შევძელით მონუმენტის გახსნა. ჩვენ უდიდესი მხარდაჭერა გვქონდა ამერიკის კონგრესისგან და ძალიან მადლიერნი ვართ, როგორც წარმომადგენელთა პალატისა, ასევე სენატისა, რომლებიც თავიდანვე ჩვენს მხარეს იყვნენ. ჩვენ მადლიერნი ვართ პრეზიდენტ ბუშისა, რომელმაც ამ კანონს მოაწერა ხელი. მოკლედ, ბევრი მძიმე შრომა დაჭირდა, მაგრამ ძალიან გვეხარია, რომ ბოლოს და ბოლოს მონუმენტი ადგილზე აღიმართა.
A lot of hard work, but we're thrilled that at least it's the monument has been set into place.
მოქანდაკე ლარისა კირილასიც ამბობს, რომ ეს პროექტი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა, რაც კი მას გაუკეთებია. ის იხსენებს, რომ სპეციალურად გაემგზავრა კანადაში, მისი მეგობრების ფერმაზე, რათა ახლოდან დაკვირვებოდა ხორბალს. საბოლოოდ მან ეს ხორბალი 10 მეტრიან სკულპტურაში ასახა, სადაც არის გამოსახული თავთავების რიგი. პირველი რიგი მკვეთრად ჩანს, შემდეგ კი თავთავები ნელ-ნელა ქრება. ისე როგორც ნელ-ნელა გაქრა ხორბალი უკრაინაში 30-იან წლებშიო. ამბობს კირილასი და დასწენს, ჩემთვის ეს პროექტი დიდი სულიერების მატარებელი იყო. როდესაც კირილასის პროექტი შეარჩიეს 2011 წელს უკრაინის სათავეში მოვიდა ვიქტორ იანუკოვიჩი, მან რათა კრემლისთვის ეს ამოვნებინა, შეცვალა პოზიცია ჰოლოდომორთან დაკავშირებით და თქვა, არასწორია და უსამართლოა მოვლენებს გენოციდი უწოდოთ. ამას დაემატა ფინანსური პრობლემები. შემდეგ ყირიმის ანექსია და უკრაინის აღმოსავლეთში დაწყებული მოვლენები. თამარ ოლექსი იხსენებს, რომ ყველაფერი ეს მემორიალის აგებას დროდადრო ეჭქვეშ აყენებდა, მაგრამ უკან არავის დაუხევია. უკრაინის ისტორიის მსოფლიოსთვის უკეთ გაცნობას ხომ უკრაინელების არაერთი თაობის ძალისხმევა დასჭირდა.
We had a plug through, there's nothing you can do about it because this issue is
ჩვენ უნდა გაგვეგრძელებინა მუშაობა. სხვა გზა არ გქონდა, რადგან ამ საკითხს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს უკრაინელების თემისთვის. მას შემდეგ, რაც ეს მოხდა 1930-იან წლებში, 30-იანებში მნიშვნელოვანი დემონსტრაციები ჩატარდა. ქალების ორგანიზაციამ, ამერიკის უკრაინელ ქალთა ეროვნულმა ლიგამ 30-იან წლებში დემონსტრაციები ჩაატარა, რათა მეტ ადამიანს სცოდნოდა, თუ რა ხდებოდა უკრაინაში. ჩვენ ამ საკითხს მას შემდეგ წევთ წინ.
Bringing up this issue ever since.
ვაშინგტონში, როგორც მოისმინეთ, ჰოლოდომორის მემორიალი აღმართეს. ჰოლოდომორს უწოდებენ გასული საუკუნის 30-იან წლებში უკრაინაში მილიონობით ადამიანის შიმშილით სიკვდილს. ნიკო ნერგაძე მოამზადა მასალა ამ ტრაგიკულ ამბავზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკო ნერგაძეს უბრუნებ მიკროფონს. 19 საათი და 30 წუთია. ნიკო, გაგვაცნობ სახლი ამბების მოკლე გამოშვებას.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად კულეჩი ჟურნალისტები.
თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით რუსთავი ორის პარტნიორების წილებს და ტელეკომპანიის ქონებას ადაღადაადეს სასამართლომ დააკმაყოფილა კიბერხალვაში სარჩელი, თუმცა არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მოთხოვნა რუსთავი ორის ლოგოს გამოყენების აკრძალვის შესახებ და არ განიხილა არხის საბანკო ანგარიშებზე ადაღის დადების საკითხი. კორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ აღმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეძებს, რათა გააფართოვოს სასურსათო ემბარგოები 7 ქვეყნისთვის, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა რუსეთის ალექსანდრ კაჩოვმა. 7 ქვეყანაში საქართველოს შედის. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრმა არტურ მიქვაბიამ კომენტარი გააკეთა აფხაზეთის დასავლეთ ჩირკინიქსის გასურთავების სამუშაოებთან დაკავშირებით და თქვა, რომ რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მცირე ჯგუფმა ოჩემჩირიდან ენგურამდე რკინიგზის 33 კილომეტრიანი მონაკვეთის გაწმენდა. დაიწყო, მან თქვა, რომ სასურველია, რომ რკინიგზის კაპიტალური რემონტის დაიწყოს, თუმცა საკითხი ჯერ ასე არ დგასო. ავღანეთში აფეთქების შედეგად სულმცირედ 17 ადამიანი დაიღუპა და 240-მდე დაშავდა. ბაქოს სასამართლოში გამომძიებელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პროცესი დაიწყო.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რა უნდა გაეთვალისინოს მედიამ კონფლიქტებთან დაკავშირებული გენდერ მგრძნობიარე საკითხების გაშუქებისას და რატომ არის აუცილებელი საგანგებო ცოდნა და უნარჩვევები? ამ საკითხებზე იმშელეს ქობულეთში გამართული შეხვედრისას, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც მონაწილეობდა, გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად ქობულეთში ჟურნალისტები, პროდიუსერები და რედაქტორები შეკრიბა. შეხვედრას ოკუპირებული რეგიონებიდან ჩამოსული პირებიც ესწრებოდნენ, რომელთა ვინაობას მათი უსაფრთხოების მიზნით ვერ დავასახელებ. სამი დღის განმავლობაში მედიის წარმომადგენლები კონფლიქტების გენდერ მგრძნობიარე გაშუქების საკითხებს იხილავდნენ. მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი თამარ კინწურაშვილი მსმენელებს კონფლიქტების გაშუქების პროფესიული სტანდარტის, გენდერული საკითხების გაშუქების ადგილობრივი და საერთაშორისო თვითრეგულირების და ანგარიშვალდებულების მექანიზმების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების გაშუქების შესახებ საუბრა. ტრენინგის მონაწილეებმა განიხილეს კონკრეტული მაგალითები ადგილობრივი და საერთაშორისო მედიის გამოცდილებიდან. თამარ კინწურაშვილის აზრით, ჟურნალისტების და მენეჯერების შერჩევა შემთხვევით არ მომხდარა, რადგან არის შემთხვევები, როცა კონფლიქტებში და ქალთა საკითხებში გათვითცნობიერებული ჟურნალისტები გაშუქებისას სწორედ რედაქციებში აწყდებიან წინააღმდეგობებს.
ზოგჯერ წინააღმდეგობრივი პრაქტიკა გვაქვს, იმიტომ რომ მე ბევრის გამსმენია, შეთეუნებიან რედაქციებში, დაივიწყეთ ის, რაზეც ტრენინგებზე საუბრობდით, ჩვენ კომერციული ინტერესები გვაქვს, სადაც თქვათ ეს ქალთა თემატიკა ტრადიციულ კონტექსში უნდა გაჟღერდეს და ეს არის ჩვენთვის უცხო და ასე შემდეგ. Ну, იმედია რომ თუმცა მე ფიქრობ რომ მაინც აქვს ესე ტრენინგებს ფასი, იმიტომ რომ ადამიანები ფიქრდებიან, როდესაც აშუქებენ და არის პირადი პასუხისმგებლობის მომენტი, იმიტომ რომ მასალებს, რომელსაც ჩვენ ამზადებთ, ჩვენი სახელი და გვარით გადის და ჩვენი სახელი და გვარით იღებს აუდიტორია და თუ ჩვენ ოდნავ მაინც უფრო გენდერ მგზნობიარები ვიქნებით, თუ დაფიქრდებით ბედზე კონფლიქტის მიღმა მყოფ ადამიანებზე და რაც თავია სამომავლოდ მოახდენთ პრევოცირებას, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია სიძულვილის ტირაჟირება, მაგრამ უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა, რა შეიძლება ამას მოუყვეს.
თათი ახალიანი ჟურნალ ლიბერალის ჟურნალისტია და ხშირად აშუქებს ქალთა საკითხებს. მისი აზრით მედია ყოველდღიურად ვითარდება და იმ ფონზე, როცა ჟურნალისტიკის სკოლების სტუდენტებს ახალ თანამედროვე განათლებას ვერ აძლევენ, ასეთი სახის ტრენინგებით უნდა შეივსოს იმ ცოდნის დეფიციტი, რაც ქართულ მედიაში თვალშისაცემია.
მუდმივად იცვლება ბევრი რამ ჩვენს პროფესიაში და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. მითუმეტეს კონფლიქტები და მოკლედ გენდერ მგრძნობიარე გაშუქება არის საინტერესო თემა, იმიტომ რომ კუთხით ნაკლები ცოდნა არსებობს, თუნდაც ახლა რო ავიღოთ ჩვენი ანუ ჟურნალისტიკის სკოლები საქართველოში, ამ კუთხით ნაკლებად მუშაობენ, ამიტომ ეს ტრენინგები არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ეს ახალი ცოდნა მივიღოთ კონფლიქტებზე, გენდერზე, რომ მერე უკვე სად გავაშუქოთ, რადგან თუნდაც გენდერული პერსპექტივა არის მნიშვნელოვანი ყველა სფეროში, განსაკუთრებით კონფლიქტურ ზონებში, იმიტომ რომ იქ ცხოვრობენ ქალები განსხვავებულ საჭიროებებით, ბავშვები, მოწყვლადი ჯგუფები და ასე შემდეგ.
ფოლკ რადიოს მაუწყებლობის დირექტორი დავით მაღლაფერიძე მიიჩნევს, რომ კონფლიქტების გაშუქებისას ჟურნალისტმა უფრო მეტი უნდა იფიქროს, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შემთხვევებში ხდება. მისი აზრით, ასეთი შეხვედრები და დისკუსიები აუცილებლად შედეგის მომტანი იქნება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჟურნალისტებმა გაითავისონ ის სტანდარტები, რა სტანდარტებიც ზოგადად მიღებულია. ამიტომ ჩვენ მაინც სამხრეთული ტიპის ქვეყანა ვართ, ემოცია ჭარბობს როგორც წესი და ხშირად ხანდახან გარკვეული გადაცდომები არსებობს ხოლმე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ ცოტა მაინც დავფიქრდებით, რასაც უშუალოდ გვექნება შეხება ასეთ თემებზე, რაც შეხება ქალის როლს. ქალის როლი ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასე მგონია, რომ მათ კომუნიკაციის ის უკეთესი ენა იციან, რომლებიც კაცებს ან არ ვერ გამოსდით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქალის როლი საკმაოდ მაღალია.
სტერეოტიპები, სიძულვილის ენა, როგორც კონფლიქტების, ისე გენდერული საკითხების გაშუქებისას ქართული მედიის აქილევსის ქუსლად რჩება. ამიტომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად ცდილობს ახალი ცოდნა შეიტანოს ქართულ ჟურნალისტიკაში საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის ანალიტიკოსი ანა ფაშალიშვილი ამბობს, რომ მათი ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფი რეგიონული მედიაა. არერთ ტელევიზიაში ეს ორგანიზაცია სპეციალურ გადაცემებს ამზადებს.
ვიდენდა მუშაობთ ისეთ თემებზე, რომლებსაც ცნობიერება არ არის საკმაოდ მაღალი და განსაკუთრებით მედიაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, როგორ გაშუქდება. ჩავთვალეთ, რომ მედიასთან მუშაობაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მუშაობთ ადგილობრივ დონეზე, მუშაობთ ხალხთან, ანუ სულ ქვედა დონეზე, მუშაობთ რეგიონულ მუნიციპალიტეტებთან, მუშაობთ ცენტრალურ დონეზე პოლიტიკის განსაცხოვის დროს. როგორ მოხდებოდა ამის გაშუქება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და უკვე მესამე წელია, არამარტო ვაკეთებ მასტარებ ტრეინინგებს ჟურნალისტებისთვის, არამედ რეგიონულ ტელევიზიებს ვამზადებთ, რეგიონულ ტელევიზიებს მეშვეობით ვამზადებთ გადაცემებს რეგიონებში გასაშვებად. სიმართლე რომ გითხრათ, ჩვენთან მაშინ მოგმართავენ ჟურნალისტები, როდესაც ხდება თქვათ რამე სკანდალური ფაქტი, ფემიციდის შემთხვევა, გაუპატიურების შემთხვევა, ოჯახის ძალადობის ძალიან მწვავე შემთხვევა. ამ შემთხვევაში მოდიან. მაგრამ ისე რომ თქვათ მშვიდობის საკითხების გაშუქებაზე ჩვენ მოგმართონ ქალთა როლი მშვიდობაზე, შემდეგ ესეთი ფაქტები არ არის. ამიტომ ჩვენ პროაქტიულად გვირჩევნია, რომ ჩვენ დავატრეინინგოთ, ჩვენ გამოვიჩინოთ ინიციატივა და რაც ზრდის დაინტერესებას და მერე უკვე ტრეინინგების შემდეგ უკვე ჩვენ ვართ ხოლმე ერთ-ერთი წყარო, რომელსაც მოგმართავენ, გადაამოწმებენ ინფორმაციას და ასეთი ინფორმაცია ბევრად უფრო სანდო და სენსიტიური გამოდის, რაც ჩვენი მიზანიც არის ასევე.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან ერთად არამარტო ქართულ, არამედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჟურნალისტებთანაც აგრძელებს ურთიერთობას. მათი დახმარებით კოლეგები სხვადასხვა ქვეყნებში პერიოდულად ერთმანეთს ხვდებიან და მედიაში არსებულ პრობლემებზე მსჯელობენ.
გოგა აფციაურმა გვიანბო ქობულეთში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეებმაც იმშელეს კონფლიქტებთან დაკავშირებული გენდერ მგრძნობიარე საკითხების მედიაში გაშუქებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქავს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზე კვირას 9 აგვისტოს ჩვენი რადიოს საღამოსა და ღამის პროგრამებში. ახლა კი გავაქცელებთ ყოველკვირეულ რადიოს ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგი სიუჟეტით შევცდებით გავერკვეთ, რატომ ამჯობინა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ საქტრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ძეგლის შენარჩუნებას მუზეუმის აშენება. მაგრამ მანამდე მუსიკა.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out till the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired up.
So what I'm saying, topping that dude, seen him with eye. Cause you know when the boots in that beater, you fly. Other dudes act too cheap with the pie. Won't drop a few pennies. Cap you a Henny, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art and the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Whatever you want, you want.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 53 წუთია. განვაგრძობთ ჩვენს კულტურულ რადიოს ურდალ მეათე სტუდიას. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა კონკურსი ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე. როგორც სამინისტროში განმარტეს, ახალი მუზეუმი იქნება სახტრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე. ამასთან, როგორც ირკვევა, კონკურსში გამარჩეული პროექტის დოკუმენტაციის შექმნისთვის საჭირო თანხას გაიღებს კომპანია RMG Gold, რომელიც ასევე სრულად დააფინანსებს მუზეუმის შენობის მშენებლობას. უფრო მეც იმაზე, თუ რატომ ამჯობინა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ მუზეუმის აშენება, ძეგლის შენარჩუნებას, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბოლნისში ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე შეიქმნება ბოლნისის მოსწავლე ახალგაზრდობის შენობის რეკონსტრუქციის, ახალი ნაგებობების მიშენებისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის შედეგად. კულტურის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის თქმით, კონკურსის ძირითად მიზანს წარმოადგენს თანამედროვე სამუზეუმო მოთხოვნების შესაბამისი სამუზეუმო კომპლექსის მოწყობა, რომელიც შეიქმნება საყდრიში აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე. აღნიშნული მსოფლიო მნიშვნელობის კოლექციები საჭიროებს საერთაშორისო სამუზეუმო სტანდარტების შესაბამისად დაცვას, კვლევას, ახლებურად გაანალიზებას და ფართო აუდიტორიისათვის თანამედროვე მოთხოვნილებათა შესაბამისად წარდგენას, განაცხადა მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროში გამართული პრესკონფერენციის დროს.
კონცეფცია მომზადებული არის ეროვნული მუზეუმის მიერ, ასევე ტექნიკური დავალების მომზადებაში მიიღო მონაწილეობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ. სამინისტრო აცხადებს ამ კონკურსს 15 სექტემბრამდე არის პირველადი განაცხადების შემოტანის ვადა და შემდეგ გამარჯვებულის გამოვლენის შემდეგ უკვე სრულყოფილი დეტალური არქიტექტურული პროექტისთვის მაქსიმუმ 6 თვე ეძლევათ აპლიკანტებს.
კონკურსის პირობების თანახმად მუზეუმს ექნება მუდმივი საექსპოზიციო სივრცე საერთო ფართობით 450 კვადრატული მეტრი, რომელიც დაიყოფა რამდენიმე თემატურ ნაწილად. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იქნება უძველესი მეტალურგია, ბრინჯაოს ხანა, საყდრისი, ბალიჭი ძეძვები, საყდრისის მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია. როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ბოლნისში შეიქმნება დიდი კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი.
და რა თქმა უნდა, სახლის თავისი ადგილი ექნება საკმაოდ წარმოჩინებული, მაგრამ სახლის გარდა ბოლნისში საკმაოდ ბევრი არქეოლოგიური ძეგლებია, ისტორიული ძეგლები არის და გარდა ამისა იქნება ასე თქვათ მოდელირება იმისა, თუ როგორი იყო ეს ეგრეთ წოდებული შახტები. აი ეს სრული ინფორმაციას რო შეხვალ, სრული ინფორმაციას გაიგებს სახლისზე და ან თავარი ის არის, რომ ეს მარტო არა ვიზუალისტის იქნება, არამედ კვლევები გაგრძელდება კიდე იმ მასალებზე ამ მუზეუმში რა მასალები წარწერებს.
თუმცა საქართველოს მთავრობა, კულტურის სამინისტრო და სამინისტროს მიერ შექმნილი სპეციალური კომისიის წევრები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ საყდრისის მაღარო არ წარმოადგენდა მნიშვნელოვან კულტურულ მემკვიდრეობას. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და კომისიის წევრის გეოლოგია მინეროლოგიის დოქტორის ომარ კუცნაშვილის განმარტებები.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს და ჯერთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არ დადასტურებული.
კვარცხლბიდან მაშინ კერესულ ორი საუკუნეა, რაც დაიწყო თანაც სპეციალური გამოტვირთვით და სპეციალური მეთოდებით 9500 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათლობდა. ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდება და არც მეტალურგიული კუთხით, რომ იქ გამოდნობა შეიძლება.
თუმცა ამგვარი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ მაინც გადაწყვიტა საყდრისის მაღაროში ნანახი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანა და მაღაროს 3D რეკონსტრუქცია, რაც არალოგიკურად ეჩვენა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სულხან სალაძეს, რომელიც საყდრისის საბადოს მოსპობის გამო სასამართლოში ედავება საქართველოს მთავრობას.
რა შეგვიძლია ამ ტიპის მოდელირება, თუ კი ის არ იყო მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა და თუ ის მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობა იყო, რატომ არ ენის ადამიანები დღეს თანამდებობებზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოში, რომელიც გვიმტკიცებდნენ, რომ იქ არანაირი არტეფაქტების აღმოჩენა და რაიმე კულტურული ღირებულება მოიგებს არ გააჩნია. უფრო მეტიც, მაშინ როცა მიმდინარე წლის მაისში აბსოლუტურად სტერილურველზე ჩვენს მიერ ჩაყვანილ არქეოლოგებმა და ექსპერტებმა დროისაც უთიან მონაკვეთში სამი პრეისტორიული ქვის ულო იპოვეს.
სულხან სალაძის მსგავსად კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს ხელოვნებათმცოდნე მარინე მიზანდარი, რომელიც საყდრისის მაღაროს მადნის მომპოვებელი კომპანიის ხელყოფისაგან კულტურის მინისტრის მოადგილედ მუშაობის დროსაც იცავდა.
და შედარებათან მთავარი არტეფაქტი აღარ არსებობს. აფეთქებულია, დანგრეულია, განადგურებულია. იქვე უნდა შექმნილიყო ეს მუზეუმი, სადაც ადამიანს შეეძლებოდა ჩასვლა იმ გვირაბებზე, ექნებოდა წვდომად. რომ აი ეს მთელი საიდუმლო, ეს მისტიკა, საოცარი თავბეჭდილება რჩებოდა სწორედ აი ამ გვირაბებისგან, ესეც რომ ეტყობოდა ადამიანის ნამუშევარის კვალი. ჩანდა სად იყო დაუმუშავებელი ქანები, დაუმუშავებელი კლდეა თქვა და სად იყო ადამიანის მიერ შექმნილი იარაღი, დამუშავებული გვირაბები, აი ნამდვილად გვირაბები, რომელსაც ეტყობოდა ადამიანის ნაღვაზი და ეს ისეთ საბეჭდილებას ახდენდა.
მარინე მიზანდარის კრიტიკის პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე ამბობს, რომ ადგილზე მუზეუმის მოწყობა ვერ მოხერხდებოდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იმ სახლებში შესვლა შეუძლებელი იქნებოდა. თუ ესენი გულისხმობდნენ, რომ საბჭოთა სახლები თეარა, საბჭოთა სახლები არაფერს არ არაფერს მეტყველი არ არის, ხოლო ის ეგრეთ წოდებული პრეისტორიული ნაწილი ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა. გარდა ამისა, თვითონ შეუქმნელი პროცესი იყო გრევის. გარდა ამისა, საქართველოში არანაკლებ არქეოლოგიური ძეგლები არის, რომელიც ასე ვთქვათ, შესწავლის შემდგომ მერე ხდება მათი დემონტაჟი, რათა გავიდეს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ახორციელდეს ბიზნესის ხელშეწყობა. ანუ ყველა ეს კომპონენტი, რა კომპონენტის მე ჩამოგვითვალეთ, ეს არის იმის არგუმენტი, რომ იქ მისი შენარჩუნება შეუძლებელი იქნებოდა. ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა, მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი და ვერ წარმოიდგენთ ისეთი ვიწრო შტოლნები 60 სანტიმეტრი, 50 სანტიმეტრი შტოლნებში, რა ტურიზმი უნდა განვითარებულიყო და საერთოდ რაზე იყო საუბარი.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს არქეოლოგებისა და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ, როცა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ განაახლა აფეთქებების საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე, ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მთავრობა ხელიდან უშვებს შესაძლებლობას კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა ჩააყენოს ქვეყნისა და საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების სამსახურში.
აქ უნდა აშენებულიყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებულიყო სასტუმროები. აქ უნდა აშენებულიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აქ უნდა აშენებულიყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა დასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არ სახელმწიფოს და SMG Goals არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე სოფო კილასონია. თუმცა კულტურის სამინისტრომ და საქართველოს მთავრობამ მიიღეს სულ სხვა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც საყდრისის მაღაროს არტეფაქტები განთავსდება ბოლნისის რაიონულ ცენტრში აშენებულ სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცეში. გარდა ამისა, ამ სივრცის ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, როგორც მუდმივმოქმედი, ასევე დროებითი, საზოგადოებრივი განათლება, რეგიონში კულტურული ტურიზმის განვითარება. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ამბობს, მუზეუმის მშენებლობა და გახსნა არაფერს ცვლის სამართლებრივ დავაში, რომელიც წლებია გრძელდება კულტურის სამინისტროსა და ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციას შორის.
ეს მუზეუმი და იქ განთავსებული არტეფაქტები არ ათავისუფლებს არავის იმ პასუხს ხელმძღვანელს, რაც აღწერის ყაჩაღიანში მოხდა. პირიქით, ეს უნდა იყოს ილუსტრაცია იმისი, რომ იგივე აღარ განმეორდეს მომავალში სხვა რომელიმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე.
ასეთ იმედს გამოთქვამს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე. მას ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა საღთრისი ყაჩაღიანთან დაკავშირებულ გეგმებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ხაქვისოს 80 წელი შეუსრულდებოდა ლიტერატორს, ფოლკლორის, ირანის, ვახუშტი გოდეტიშვილს, მრავალმხრივ ადამიანს, რომელსაც დიდი სითბოთი იხსენებენ სტუდენტები, კოლეგები. ამაში დარწმუნდებით სიუჟეტითაც, რომელიც თეატოფურია მოამზადა მეათე სტუდიისთვის.
ჩვენ არ ყოფნიდან მოვედით, დავნახეთ ყოფნა რაც არის. აზრი ამ ქვეყნად ყოფნისა თითქოს არის და არც არის. წინ წყალი უკან მეწყერი, ცეცხლი და ბოლოს ნაცარი, ბედნიერებას ვეძებდით, მაგრამ ვერ პოვეთ მარცვალი, სიკვდილი დედა ყოფილა, სიცოცხლე დედინაცვალი.
ეს ვახუშტი კოტეტიშვილის ლექსია, ხალხურ სტილში დაწერილი. ზოგადად უფრო სხვანაირად წერდა. რაც შეეხება თარგმანებს, ვახუშტი კოტეტიშვილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი დაამთავრა. სამეცნიერო ნაშრომები ძირითადად სპარსულ პოეზიაზე აქვს დაწერილი. ირანისტი გიორგი ლოფშაინძე ამბობს, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილი მოვლენა იყო ირანისტიკისთვის, რადგან საქართველოში ამ სფეროში უკვე დიდი სკოლა არსებობდა და სიახლე შემოტანა განსაკუთრებულ ნიჩს მოითხოვდა. ლოფშაინძე განსაკუთრებით გამოყოფს მის კვლევებსაც.
სხვათა შორის ის აერთიანებდა ძალიან გაიშვიათებულ თვისებას საკუთარ თავში. ის იყო უაღრესად აკადემიური, დახვეწილი ინტელიგენტი და ამავე დროს იყო ხალხის შვილი ამ სიტყვების საუკეთესო გაგებით. ვახუშტი იყო ვახუშტი თაში, ჩვეულებრივ უბრალო ადამიანებთან. ვახუშტი იყო დიდი მეცნიერი, დიდი მთარგმნელი თავის საწერ მაგიდასთან.
გიორგი ლობჟანიძე ამბობს, რომ იშვიათია შემთხვევა, როცა ხალხმა ნათარგმნი ლექსები ზეპირად იცის. ვახუშტი კოტეტიშვილის თარგმანები კი მართლაც გაზეპირებული ჰქონდათ.
მე ყოველ დილას მივდივარ ბაღში და თან მიმყვება ამალა და არბის კვირტი, ვიგლეჩთმენის საყელოს მოუთმენლობის ცრემლები და ამდის. ისე თუ შეგიყვარებდა, თუ ვთქვათ მიგიშვებდა ახლოს, მერე რაღაცნაირად ყველანაირი ზღვარი იშლი ჩვენ ყოველთვის ვახსოვდა, ვთქვათ ვინ იყო ვახუშტინის მოწაფეებს, მაგრამ თვითონ იყო ძალიან უშუალო და ხშირად რაღაცნაირად ისე რომ მოხდებოდა, რომ შენ ვერ დაურეკავდი, თვითონ გირეკავდა, კითხულობდა, ყოველთვის აინტერესებდა რა საკეთებდი და იყო ძალიან თბილი ადამიანი.
გუგა კოტეტიშვილი, ვახუშტი კოტეტიშვილის ვაჟი, ამბობს, რომ კარგა ხანი ყველა მამა ისეთი ეგონა, როგორც ვახუშტი იყო. გვიან აღმოაჩინა, რომ თლათასი არ არის.
არა, არ უთქვი არაფერზე, მაგალითად არც არაფერ არ გვითხოვია. ეგეც შეტყობა არდის. ის არის მაინც და იყო, რა ვიცი, ეგეც მეგობარი, რომელთანაც გინდა, რომ რაღაცა გითხო, ან გინდა, რომ უსმინო და საინტერესო პიროვნება.
მრავალმხრივი ადამიანი იყო ვახუშტი კოტეტიშვილის მამა ვახტანგ კოტეტიშვილიც. ლიტერატორი, სამხატვრო აკადემიის დირექტორი, გაზეთ „ქართული სიტყვის“ რედაქტორი და ასე შემდეგ. ის 1937 წელს რეპრესიებისას დაიღუპა. გუგა კოტეტიშვილი ამბობს, რომ მათ ბავშვობაში ახლობლების მაგალითებზე ზდიდნენ.
მაგალითებზე ამ ნაწაობის ხდებოდა აღზნა და მორალს მე ხდებოდი, რომ თურმე აი ეს რაც შემდეგ შეიგენი რა არის ქრისტიანობა, თურმე ეს ადამიანობა და ეს სხვა მაგალითებით. მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით მუდლიანი ოჯახი და ვახუშტის პაპა იყო, ასე მამა დავით ეს ცხოვრებში და ეგეთი მუდლიანები არ ხო ჩვენ ოჯახი.
ვახუშტი კოტეტიშვილს ჰყავდა კიდევ ერთი ვაჟი, ტატო კოტეტიშვილი, რომელიც 1997 წელს ინფარქტით გარდაიცვალა. მისი ერთი ლექსი ტატოზეცაა და შვილის აჩრდილი ჰქვია.
თითქოს მუშაობ ნამდვილად, კივე თამაშები ჩემს ხსნელ კომპიუტერს ჟინიანა დავად მყოფური თავდავიწყებით აბსოლუტურ გაოგნებამდე, რათა როგორმე ავარიდო ავფიქრებს თავი, აღარ ვიფიქრო არაფერზე და ვინაიდან არ შემიძლია თავის მოკვლა, როგორმე ასე გავოვაგლა ხო ჩემი წილი წუთისო.
ბოლო წლების განმავლობაში ვახუშტი კოტეტიშვილი ავანტყოფობდა, ნელ-ნელა კარგავდა ხმას. პოეტი ნიკა ჯორჯანელი ერთ შემთხვევას იხსენებს.
მივედი და ცუათი იყო ძალიან, გულით კიოდა და მოვიდა სასწრაფო. წინა საინფარქტო მდგომარეობა არისო, იმდენად რომ ახლავე უნდა გაგაქანოთ საავადმყოფოშიო და ფეხით, საკუთარი ფეხით რა თქმა უნდა ვერ გახვალთ, საკაცი შემოიტანე სადღაცა და ამდოს ვიღაც ურეკავს. ეკითხება როგორ ახარ აშვები, როგორ ჩანს და ესე უნდა ეს სასწრაფო მოსულიო და წინა საინფარქტო მდგომარეობა მაქვს გამოცხადებული და მოციმციმე არითმიაო და ამაზე დაიწყო ესეთ ხუმრობა, რომ აბა როგორ ხო მე ხო ყველაფერი მოციმციმე და მოკიაფე და მოკამკამე უნდა მქონდესო.
რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროს არქივში კოტეტიშვილის მიერ ნათარგმნი პასტერნაკიცაა შემონახული, მისივე წაკითხული.
სანამ გრგვინავი უამინდობა შავგაზაფხულად ამთია გარეთ, ვიშალო ეტლი თორმეტ შაურად, გავცდე ყველაფერს უსიერ ტყეში, სადუ აღრესი აურ ზაურით, ცრემსა და მელანს აჭარბებს თხეში.
პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამბობს, რომ ვახუშტი კოტეტიშვილი ფოლკლორის სიყვარულით მამას დაემგვანა, რომელიც ფაქტობრივად ახალი ფოლკლორული მიმართულების დაფუძნებელი იყო. ალექსი ჭინჭარაულთან და თენგიზ მირზაშვილთან ერთად ვახუშტი კოტეტიშვილი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში დადიოდა და სახალხო მთქმელები თბილისში ჩამოჰყავდა. ასე იყო, სანამ ჯანმრთელობა ხელს უწყობდა. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი ეს საქმე არავის გაუგრძელებია.
აი, ვახუშტი აღმოჩენილია იოსებ ბაიაშვილისა და ივანე ციკლაურის შესანიშნავი ლექსები, რამდამაბერა ეს ყველა მისის უკვე ხრესტომატიული ლექსი, ძალიან ღრმა. ეს არის ვახუშტის აღმოჩენა, ნამდვილად.
ვერ მიცნა ჩემმა სორფერმა კალამ ჩემ დროს ამ ხმისანა, რამ დაგაბერა ის მითხრა ბიჭო მზემ ჩემის ძმისანა, ჩემ დაბერება ქალაო წელმაქნა სამოცისანა, სამოც სამოც ჯერ მოსვლანა გაზაფხულისამ სწვლისანა, 21,900 ჯერ ცაზე ამოსვლა მზისანა, გაფრენამ სიზმარივითა 720-სანა.
ვახუშტი კოტეტიშვილს 4 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდებოდა, ის ამ 7 წლის წინ გარდაიცვალა. ცნობილი ფილოლოგის გახსენება თეატოფური ამ სთხოვა ვახუშტი კოტეტიშვილის ახლობლებს. ამასობაში დასრულდა ყოველგვარი რადიოჟურნალი მეათე სტუდია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.